Industria e turizmit është prekur rënd nga pandemia e viruset. Për para pandemis, kjo industri ishte në rritje me një numër shumë të lartë vendesh pune. Por që atëherë, kjo sektor ka humbur 136.000 vende pune, rënja më e madhe në historinë e tij. Ndjekim raportin. Kompania e shëtitjeve me anije, Daintree, ka funksionuar për më shumë se 30 vite. Ajo eksploron ujrat dhe mjediset e gjelbërta të pyjeve të Rainbow Daintree, i cili është një rajon në bregdetin verilindor të Queensland dhe pjesë e zonës më të madhe të vazhdueshve të pyjeve lokale në kontinentin australian. Është një nga mrekullit natyrore të botës, një ekosistem kompleks tropikal i krijuar në më shumë se 180 milion vite më parë. Gjithçka filloi në 1987 me një vizion nga Lee dhe Janet Lafferty, të cilët krijuan eksplorimin e kafshëve dhe bimëve të këtyre pyjeve në mënyrë të kujdesshme ndaj mjediset. Në vitin 2015, vajza tyre Kiana trashëgoi biznesin dhe mori përgjegjësinë e shërbimeve të turizmit. Ndërkohë, pandemia e koronavirusit vazhdon të prek bizneset, veçanërisht ato në sektorin e turizmit, të cilat janë goditur rënd nga efektet e mbylljes së kufive dhe masave të bllokimit. Kiana Lafferty thotë se nuk ka parë asnjëherë diçka të tillë.
Not only could we not operate and obviously have no income,
Jo vetëm që nuk mund të punojmë dhe të fitojmë të ardhura, por në të njëjtën kohë kemi dhe shpenzimet e biznesit, siguracionet, rrymën elektrike dhe faturat që vazhdojnë të rriten. Burimi të ardhurave kryesore janë turistët e huaj që tashmë me mbylljen e kufirit nuk ekzistojnë më.
Usually this time of year I'd have between 18 and 21 staff on.
Zakonisht në këtë periudhë të vitit ne punsojmë 18 deri në 21 persona, ndërkohë që për momentin kemi vetëm 7. Jemi në një qytet të vogël dhe kur bizneset e imi nuk funksionojnë, kjo ka një peshë edhe për të gjithë komunitetin. Është një tendencë që ndihet në të gjithë industrinë. Sipas shifrave të reja të Birosë së Statistikave, gjatë kësaj periudhe në sektorin e turizmit u mbyllën më shumë se 90.000 vende, duke çuar punësimin në këtë sektor në nivelin më të ulët që në vitin 2014. Asnjë pjesë e industrisë së turizmit nuk është kursyer, shumica vendeve të punës janë humbur në shërbime sportive, rekreative, akomodim dhe mikpritje. Maggie Osmond, kryeshefe ekzekutive e Forumit të Turizmit dhe Transportit, thotë se industria po humb mbi 10 miliard dollar në muaj.
We know that jobs are down by about 65% in direct.
Edim se 65% e vendeve të punës në turizëm nuk do të kthehen më në nivele normale, thot ajo. Vitin e kaluar, udhëtarët e huaj përbënin 9.4 milion të gjithë vizitorëve ndërkombëtar në Australi, duke kontribuar kështu në 60.8 miliard dollar. Të gjitha shpresat tani mbeten tek turistët vendas. Maggie Osmond inkurajon njerëzit që të shpenzojnë brenda vendit.
Look, I think it'd be terrific if all Australians put the money
they might. Ka ardhur koha që australianat të fillojnë të shpenzojnë në vendin e tyre dhe jo jashtë tij. Ka ardhur koha të bëjnë pushime australiane, thot ajo. Australianat janë udhëtarë të etur. Vitin e kaluar, australianët ndërmorën më shumë se 11 milion udhëtime ndërkombëtare, ata shpenzuan 65 miliard dollar, shumica për udhëtime për pushime. Operatorët e turizmit po i përshtatin modelet e tyre të biznesit për të përpjekur të joshin më shumë vendas. Është pikërisht kjo që ka bërë edhe Kiana Lafferty.
After lockdown, we were really keen to try and get locals engaged, give them something.
Pas rregullave të izolimit, ishim të etur të provonim dhe të angazhonim vendasit, tu jepnim atyre diçka që do ta bënte jetën për ta të përballueshme dhe argëtuese. Kisha idenë që të bëja festa për ditëlindje fëmijësh. Dhe përshtatja në një kohë si kjo është thelbësore, thot Jayen Sun, një pedagog i vjetër në Universitetin e Queensland.
If we can help to motivate and encourage people to change their travel schedules.
Do të ishte mirë të ndihmonim për motivimin dhe inkurajimin e personave të cilët do të fillojnë të mësohen të udhëtojnë brenda vendit dhe të mos shkojnë jashtë shtetit, të planifikojnë destinacione të brendshme. Mendoj se në këtë mënyrë do të ishin në një pozitë shumë më të mirë për të rifilluar biznesin e turizmit. E me gjitha të situata nuk është e letë, Maggie Osmond parashikon që industria nuk do të rrimë këmbët pa heqjen e kontrollëve kufitare.
The big trick for the tourism industry is we cannot recover without international.
Ajo që dihet për industrinë e turizmit është që nuk mund të rimë këmbët pa hapur kufin ndërkombëtar, pa patur siguri të kufive të brendshëm këtu brenda vendit. Duhet vazhdojmë të përqendrohemi në hapjen e kufive ndërkombëtar sa më shpejt që të jenë të sigurt dhe praktik. Tara Bennett, shefja ekzekutive e sektorit të turizmit për Port Douglas, thotë se shifrat e turistëve gjatë kësaj periudhe mbeten në nivelet e para COVID-19, ndërkohë që kjo periudhë zakonisht është periudha kryesore për ardhjen e turistëve të huaj.
So the region, the Port Douglas and Daintree region has moved from about 30-60%.
Zona e Daintree në Port Douglas tashmë ka vizitor në nivelin 30-60%, ndërkohë që shifrat janë shumë mbrapa, sepse në këtë periudhë jemi në nivelin 95% zakonisht, thot ajo.